Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հուլիսի 4-ն է, Արցախի նախագահը նամակով դիմում է Ռուսաստանի նախագահին, Սումգայիթում դատում են Հայաստանի տարածքից առևանգված երկու զինծառայողներին, Պայթյուն կոմիտասի պողոտայում միթե էլի վտանգավոր նյութերի պահման կանոնների խախտում է, միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Թուրքիա, Շվեդիա, ՆԱՏՕ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև ԱՄՆ-ի ջանքերը հարավային Կովկասում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման ուղղությամբ, նշված է Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւս շնորհավորելով Բայդենին բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու գործում։ Նա նշել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ձևավորել հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը առանց հրապարակելու նամակի բովանդակությունը։ Պետրոսյանը Facebook-ում գրել է, որ իշխանությունը նամակ է ուղղել Պուտինին, ներկայացնելով երկրի և ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հեռավար համաժողովում հավաստիացրել է, որ Եվգենի Պրիգոժինի խռովության փորձի ժամանակ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակները և հանրությունը համախմբվածություն և միասնություն են դրսևորել։ Ռուսաստանի ժողովուրդը համախմբված է, ինչպես երբեք հայտարարել է նա։ Հունիսի 24-ի խռովության փորձից հետո սա միջազգային մակարդակով Պուտինի առաջին ելույթն էր։ Ռոյթերզի մեկնությամբ Պուտինը ձգտում է ցրել միջազգային ասպարեզում իր հեղինակությանը առնչվող կասկածները։ Չեչնիայում անհայտ անձինք դաժան ծեցի են ենթարկել Նովայա գազետայի լրագրող Ելենա Միլաշինային և փաստաբան Ալեքսանդր Նեմովին, նրանք բազմաթիվ վնասվածքներ են ստացել, նրանց նաև սպառնացել են զենքով պահանջել հեռանալ Չեչնիայից, այս մասին հաղորդում է ընդդեմ խոշտանգումների թիմը։ Միլաշինան և Նեմովը Չեչնիային մեկնում Զարեմա Մուսաևայի դատավարությանը ներկա լինելու նպատակով, ում 2022-ի հունվարին Չեչնիայի ոստիկանությունը առևանգել էր Նիժնի Նովգորոդից։ Նեմովը նրա փաստաբանն է։ Գրոզնի դատարանը այսօր Զարեմա Մուսաևին դատապարտեց 5.5 տարվա ազատազրկման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավգործնախարարությանը հանձնարարել է կանչել Ուկրաինայի Վրաստանի դեսպանին և նրան խնդրել 48 ժամվա ընթացքում լքել Ուկրաինան և Թբիլիսիում խորհրդակցություններ անցկացնել։ Պատճառը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վատ վիճակն է, որը երևաց երեկվա դատական նիստում։ Այրոֆլոտի խմբի մեջ մտնող ռուսական բյուջետային Պոբեդա ավիաընկերությունը աշնանը ավելացնելու է դեպի Հայաստան կատարվող թռիչքները։ Ավիաընկերությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 29-ից շաբաթը 4 անգամ Սոչի, Գյումրի թռիչքներ են իրականացնելու։
Շնորհակալություն, նրանց շարունակում ենք ծրագիրը 247 տարի առաջ այսօր Միացյալ Նահանգները անկախություն է հռչակել և այսօր մոլորակի գերտերություն է, որի տեսակետը կարող են ողջունել կամ դատապարտել, ընդունել կամ մերժել, բայց անտեսել չեն կարող։ Տարբեր երկրներ յուրաքանչյուրն իր տեսակետից հույսեր է կապում ԱՄՆ-ի հետ։ Ահա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես լսեցիք, շնորհավորական ուղերձներում գրեթե նույն տեքստով նշում են, որ բարձր են գնահատում հարավային Կովկասում խաղաղությանը նպաստելու Վաշինգտոնի ջանքերը։ Մինչդեռ այս անհանգիստ տարածքում կա մի հպարտ, բայց սրտնեղաց ժողովուրդ, որը իր վրա է զգում պարտության դառնությունը և շրջափակման ավերները, և այնտեղ գետնի վրա ռուսներն են կանգնել։ Այս գերլարված վիճակում Արցախի ղեկավարը ուղերձով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին։ Կկարդա արդյոք ռուսաց ցարը, դե հուսանք գոնե կզեկուցեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, առանց նամակի բովանդակությունը հրապարակելու։ Իշխանությունը նամակ է ուղել Պուտինին, որում ներկայացված է երկրի ու ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ Կարծում եմ, որ եթե վաղը հստակ քայլեր չտեսնենք Ռուսաստանի կողմից, ապա լռելը հավասարազոր կլինի կործանման։ Վաղն էլ համբերենք, հետո հրաբուխի պես պետք է պայթենք, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր արժանապատվության, գրել է Տիգրան Պետրոսյանը, կարծիք հայտնելով, որ արցախցիների մեծամասնությունը հավատացել է ոչ թե Հայաստանի ղեկավարին կամ Արցախի ղեկավարին, այլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտին մի խոսքերին, որ Արցախում հայերը ապրելու են անվտանգ ու արժանապատիվ։ Այսօր մենք ոչ թե ապրում ենք, այլ գոյատևում ենք, իսկ նրանք, ովքեր մեզ անվտանգություն, արժանապատվություն ու ազատ տեղաշարժ են խոստացել, ուղաթիռով իրենց համար ուտելիք են կրում, թողնելով մեզ այսպիսի վիճակում, շեշտել է խորհրդի նախագահը։ Արցախի նախագահականը չի մեկնաբանում Արայիկ Հարությունյանի կողմից Պուտինին ուղարկված նամակի մասին տեղեկությունը։ Ընդդիմությունից էլ փոխանցում են, տեղեկացված չեն նախագահի քայլերի մասին։ Սակայն ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, թե անցած շաբաթ խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը անձամբ է նախագահին հորդորել ուղիղ դիմել Ռուսաստանի ղեկավարությանը և հումանիտար և քաղաքական հարցերի լուծման նպատակով։
Քանի Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն հրաժարվել են, այլ բոլոր քայլերը հնարավոր ու անհնարանում են, որպեսզի Արցախը վերջնականապես հանձնեն Ադրբեջանին, եւ այս պարագայում այլ տարբերակ չկա, քան ուղիղ կապի դուրսով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, թե դա դեռևս նամակագրական կապի միջոցով կարվի, թե այլ հնարավորություն կա այլ կապի դուրս գալու, դա պիտի արվի։
Բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը Պուտինը խափանելու է այդ ծրագիրը, ձեր ասած, որ
ինքը կողմ է
Ադրբեջանին։
Իհարկե շատ դժվար է, որովհետև բանակցային սեղանին երկու ուշահագրգիռ կողմերը դրել են միանման բանակցային գործընթաց։ Այսինքն երկու կողմը հստակ տեսնում են Արցախը Ադրբեջանի կողմն
եւ Հայաստանը։
Այո, Հայաստանի իշխանությունները եւ Ադրբեջանը։ Եվ այս պարագայում շատ միանշանակ դժվար է երրորդ կողմին, որը միջնորդ կողմ է հանդիսանում, հակառակվել այդ գործընթացին։ Հետևաբար դժվարություններ ունի, բայց նաեւ ինքը հանձնառություն ունի վայելու այստեղ եւ անվտանգությունը եւ հումանիտար խնդիրների լուծմամբ զբաղվելու։ Գոնե հումանիտար մասը պիտի Այո, խաղապահները կարողանան լուծումներ գտնել։
Հացի խնդիրը Արցախում արդեն կարգավորվել է, սակայն պատգամավորի խոսքով խանութները ամբողջությամբ դատարկ են, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ չկան։ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով հունիսի 15-ից ընդհանրապես որևէ բան Արցախ չի մտնում։
Գոյություն չունի թռչնամիս, գոյություն չունի ձու, գոյություն չունի օրինակ շաքարավազ, բրինձ, ընկածավար, ձեթ, կարակ, վանջերեղեն միրգ չկա, դա այսպես ինչ-որ ֆանտաստիկա է։
Հայության համար հարևանների դաժանության սիմվոլներից մեկը համարվող Սումգայիթում հերթական դատական թատերական արարն է, առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վաղը Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում կշարունակվի Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Բաքուն նրանց մեղադրում է պետական սահմանն անօրինական հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Ընդ որում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս ամենը հայ զինծառայողները ծրագրել են մեկ կալաշնիկով ավտոմատով։
15 տարվա չափ մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանում հայտնված անձանց իրավունքները, եւ միայն Կարեն Պետրոսյանն է, որ պատահաբար է հայտնվել Ադրբեջանում, մնացած բոլորը առևանգված են։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի խոսքով, սա Ադրբեջանի գործելավոճն է դիվերսիոն ներթափանցման պարևանգել զինծառայողներին, դրանց համար որևէ պատժաչափ սահմանել, հետո սկսել սակարկումներ բանակցություններում։
Նրանց այդ պատժաչափերը, պատժատեսակները, ընդհանրապես դեկորացիաներ են, ընդհանրապես դիզայն է, ճիշտ ասելու համար, որ ինչ-որ իրավական հիմք կա նրանց անվտանգության ներպահելու։ Իրականում պարզվում է, ուղղակի պահվում են պատանդի կարգավիճակով։ Իսկ միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտության մեջ այդ լեզվով խոսել արգելված է։
Պայմանագրային Հարություն Հովակիմյանն ու ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքերի ճանապարից ըստ հայկական կողմի առևանգվեցին, նրանք հաց ջուր էին տարել դիրքեր ու վերադառնում էին։
Նրանք այս երկուսին առևանգել են, որպեսզի չզոհացնեն Հայաստանի սահմանը անցած այն երկուսի վերաբերյալ պահանջները, որպեսզի անցած երկուսի դիմաց չվճարեն, այսպես ասենք, չվճարեն այնտեղ գտնված 33 գերիներից ինչ-որ քանակով։
Իրավապաշտպան Զեյնալյանը վստահ է, Ադրբեջանն այժմ կփորձի այստեղ բանտարկված իր երկու զինծառայողներին, Բագիրովին ու սպանության համար դատապարտված Ախունդովին, երկու հայ զինծառայողների հետ փոխանակել։ Իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի բանտերում պահվող մյուս 33 հայ գերիների հայրենադարձումն ըստ Զեյնալյանի կձգձգվի։ Նրանցից 10-ի պատճաչափը Բաքվի վճռաբեկ դատարանը ամիսներ առաջ վերացրել է։ Իրավապաշտպանը ենթադրում է այդ 10-ը գերիներին վերադարձնելու ծրագիր է եղել։
Սակայն այսպես կոչված մտափոխվել են եւ հարմար են գտել դրանք օգտագործել որպես խաղակարդ։ Սա իրավունքում ոչվում է շորթում, շանտաժ, պատանդառություն։
Սումգայիթի դատարանի առջև կանգնած երկու հայ զինծառայողներին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները մեկ անգամ այցելել են, ծնողները հեռախոսազրույցի կամ տեսազանգի հնարավորություն դեռ չեն ունեցել։
Մինչև հիմա սպասում ենք, ոչ մի տեղեկություն չկա, ոչ զանգելա, ոչ էլ ինչ-որ ինֆորմացիա ենք ստացել։
Ներհայկական թեմաներ 3 ուշ 3 ամ պայթյուն է որոտացել Կոմիտասի պողոտայում, զոհեր առնվազն այսօրվա դրությամբ բարեբախտաբար չկան, բայց ավերածություններ ինչքան ուզես և բնակարանների պատուհաններ, դռներ, պատեր և ավտոմեքենաներ, ծանր այրվածքներով հիվանդանոցում է հայտնվել մի պապիկով, ենթադրաբար ավտոտնակում հեղուկ գազով բալոններ է պահել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ուժեղ տարակոց եկավ, ես ասիմ թուրքեր են արձակվել, եկա, մինչև եկա ժողովուրդն էլ թափան էլի։
Հիմնովին փլուզված երկու ավտոտնակ, վնասված 9 ավտոմեքենա և բազմաթիվ բնակարանների դռներ ու պատուհաններ։ Երևանի Կոմիտասի պողոտայի բակերից մեկն այսօր ռազմական գործողությունների թատերաբեմ էր հիշեցնում։ 3 ուշ երեկոյան ավտոտնակներից մեկում նախնական տվյալներով հեղուկ գազի արտահոսքից պայթյուն է եղել, տուժել է ավտոտնակի տերը, որն այժմ հիվանդանոցում է։
Ոնց որ բոմբ տարակեր, ամբողջ, ոնց ասեմ էլի, բոմբը ոնց հատարավ, մայեց ձևի։
Պայթյունի վայրում կապույտ վարելիքի հոտը դեպքից ավելի քան 12 ժամ անց էլ զգացվում էր։ Գիշերվանից տեղում քնչական գործողություններ են իրականացվում։ Ըստ իրավապահների նախնական վարկածի, տուժած քաղաքացին մուտք է գործել իր ավտոտնակ, որտեղ պահվել են հեղուկ գազի բալոններ, վառել է լույսը, ինչից հետո էլ եղել է պայթյունը։ Տուժածը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Նկարահանումների ժամանակ դեպքի վայրում 2 գազի բալոն նկատել ցինք, ավտոտնակի մոտ հավաքված անձինք չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ, բայց պատմեցին, որ պայթյունից տուժած 78-ամյա տղամարդն արհեստավոր է, գազի բալոնի գործեանում։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ շրջանառելու, ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։ Այս արարքը 3-6 տարվա ազատազրկմամբ է պատժվում։ Մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով որոշում է կայացվել դատապայթյունատեխնիկական փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են քնչական և դատավարական անհետաձգելի միջոցառումներ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Արդյոք գազաբալոնների հետ աշխատանքը եղել է օրինական և արդյոք տեսչական մարմինները տեղյակ են եղել բնակելի շենքի բակում պայթյունավտանգ գործունեության մասին։ Այս հարցերի պատասխանները մեզ դեռ չի հաջողվել ստանալ։
Միջազգային անդրադարձ ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, մինչդեռ առաջիկայում գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում այդ պատերազմը առանցքային թեման կլինի։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր անօթաչուները կրկին հասել են Մոսկվա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Մոսկվայի մարզում և Նոր Մոսկվայում 5 ոչնչացված անօթաչու թռչող սարքի մասին։ Ռուսական տասնլրատվական գործակալությունը վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները հայտնում է, որ մեկ անօթաչու թռչող սարք կործանվել է մերձ մոսկովյան Կուբինկայում գտնվող ռազմական օբյեկտի տարածքում։ Միաժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Խերսոնի մարզում այսօր տարեց ամուսինը են զոհվել ռմբակոծության հետևանքով, իսկ Սումի քաղաքի վրա ռուսական անօթաչու թռչող սարքի երեկվա հարձակման զոհերի թիվը հասել է 3-ի, վիրավորվել է 21 մարդ։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը կրկին հայտարարում է ճակատում մասնակի հաջողության մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալովի խոսքով Բախմուտ քաղաքից հյուսիս և հարավ ուկրաինական բանակը մասնակի հաջողություններ ունի, ռուսները սակայն կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, ծանր մարտերն այստեղ շարունակվում են։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր վերջ ին զեկույցում գրում է, թե ռուսական զորքերը, որոնք փորձում են կասեցնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը, կատարել ագործել են իրենց մարտավարությունը, նրանք սկսել են շատ ինտենսիվ կիրառել հակատանկային ականներ, դանդաղեցրել են ուկրաինական ուժերի առաջխաղացման տեմպերը, ականապատ դաշտերի օգնությամբ սկսել են ավելի ինտենսիվ օգտագործել հարձակողական ուղղաթիռներ։ Նման մարտավարությունը թույլ է տվել ռուսական զորքերին որոշակի հաջողության հասնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակման սկզբնական փուլում։ Այդուամենայնիվ բրիտանացի հետախույզները նշում են, որ ռուսական բանակը չափազանց շատ ռեսուրսներ է կորցնում։ Չնայած 1.5 տարի չդադարող այս կատաղի մարտերին, CNN-ին տված հարցազրույցում նախագահ Զելենսկին կրկին ասել է, թե պատերազմը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ազատագրվել դեռևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։
Մենք չենք կարող պատկերացնել Ուկրաինան առանց Ղրիմի, քանի դեռ Ղրիմը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի տակ, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Ուկրաինայի նախագահ այս նույն հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել Ուկրաինային անհապաղ պաշտոնապես հրավիրել ՆԱՏՕ։ Նա կողմ է, որ մենք ապագայում լինենք ՆԱՏՕ-ում անդամակցության հրավերն անհրաժեշտ է հենց հիմա, ասել է Զելենսկին, հավելելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կարող է և պետք է նման որոշում կայացնի։ Հուլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որտեղ դաշինքի երկրները կքննարկեն, թե ինչպես կարող են ապագայում երաշխավորել Ուկրաինայի անվտանգությունը։
Մինչդեռ ամենայն հավանականությամբ Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենա Վիլնյուսի գագաթնաժողովում, քանի որ Անկարան դեռ չի մեղմում կոշտ դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ Վիլնյուսում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր ինտրիգներից մեկը Շվեդիայի անդամակցության հարցը հանգուցալուծվեց դեռ մինչև հավաքի մեկնարկը, այն որ սկանդինավյան այս պետությունը տեսանելի ապագայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չի դառնա, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Ülkemizin duruşu, beklentileri, bizlere verilen taahhütler bellidir.
Մեր դիրքորոշումն ու ակնկալիքները միշտ էլ շատ հստակ են եղել։ Այս պահին մենք պաշտպանում ենք այն նույն սկզբունքները, որոնք պաշտպանում էինք անցնող ողջ տարվա ընթացքում։ Մեր միակ ցանկությունն այն է, որ շվեդները հավատարիմ մնան իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններին, ժամանակ ձգելու միտված մարտավարություն կիրառելու փոխարեն Շվեդիան որպես պետություն շատ ավելի մեծ հարգանքի կարժանանա, ավելի իմաստուն եւ խոհեմ կգտնվի, եթե կատարի իր իսկ խոստումները։ Դա ի դեպ շահավետ կլինի հենց իրենց համար, երեք հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bir yöntem olacağına inanıyorum.
Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց Անկարայի նախագահական պալատում կառավարության մի քանի ժամ շարունակված նիստից հետո։ Դրա ընթացքում Թուրքիայի նախարարական կաբինետի անդամները որոշեցին Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում Անկարան շարունակելու է կիրառել վետոյի իրավունքը, թույլ չտալով Շվեդիային անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Թուրքական կառավարության այս որոշումը զգալիորեն խախտում է Վիլնյուսի գագաթաժողովի այն սցենարը, որ գծել էին կազմակերպության Բրյուսելյան կենտրոնակայանում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի խոսքով շվեդական անդամակցության հարցի շուտափույթ լուծումը շարունակվող ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հնարավորություն կտար արդյունավետորեն զսպել ռուսներին նաև դաշինքի հյուսիսային թևում։ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունից բացի անվտանգային նոր իրավիճակը կրկին ստիպում է մեզ ուշադրություն սևեռել զսպման և պաշտպանական կարողությունների վրա։ Այս առումով կարևոր է, որ Շվեդիան որքան հնարավոր է արագորեն անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Շատ կարևոր է, որ Թուրքիան դադարի ընդդիմանալ այդ հեռանկարին, հայտարարում էր Գերմանիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը.
NATO Mitglied wird, dass die Türkei ihren Widerstand aufgibt.
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։